Kāda sieviete kopā ar zēnu ierodas pie arēnas, kas atrodas netālu no Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari un kurā parasti notiek reiterapijas nodarbības. Pie durvīm viņu sagaida SIA reiterapija vadītāja Olga Bērziņa.
Sakiet, lūdzu, vai jūs esat informēti, ka šodien reiterapijas nodarbības nav?
Nē.
Neesat informēti. Šobrīd nodaļā ir cieti, jo NRC Vaivari nepārsliec ar mums līgumu un mēs nebijam tiesīgi jau no vakardienas strādāt.
Pēc Olgas Bērziņas teiktā, šis zēns ir viens no 24 bērniem, kuriem šodien nodarbības atceltas. Iemesls – Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari ar SIA reiterapija nav noslēdzis jaunu līgumu. Iepriekšējais beidzās 28. Februārī, taču kā stāsta Olga Bērziņa, pārunas par jauno līgumu ne sevišķi sekmīgi risinātas jau kopš gada sākuma. Domstarpības radušās, jo rehabilitācijas centra valde nav bijusi gatava maksāt par pakalpojumu dārgāk, taču izmaksas ievērojami augušas. Turpina Olga Bērziņa.
Ja jūs varat pabarot zirgus, jums jānopērk sienu. Siens ir tāda maksa, kāda viņam ir. Piegadas maksa ir tāda, kāda viņam ir. Vai var arī lūdzu? Pastrādājot, izdomājot kaut ko, lai tā cena mazinātu. Man kās jāprasa šobrīd sienas piegadātiem, lai viņi tieši mums nolikt zemāku cenu.
Pēc SIA reiterapijas vadītājas teiktā, rehabilitācijas centrs sākotnēji bijis gatavs maksāt tikai 20 eiro par vienu nodarbību, taču patiesās izmaksas esot vismaz 50 eiro. Pēc šodien notikušajām pārunām izdevies vienoties, ka centrs par nodarbību maksās ap 30 eiro. Līgums tikšot parakstīts jau rīt, un tad arī atsaukšoties terapeitiskā jāšana. Par spīti tam, ka par pakalpojumu būs jāmaksā dārgāk, apjoms netikšot samazināts. Pauda Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari valdes priekšsēdētājas pienākuma izpildītāja Margarita Permane.
Protams, mēs skatīsimies uz nosūtījumiem, kādus pacientus sūta un kādus ne, bet tāpat laikā mēs domājam un plānojam to, ka mēs to apjomu nesamazināsim, mēs nu, tādā veidā centīsimies nesamazināt, jo mēs esam panākuši to vidusceļu starp, nu, teiksim, nav tik sadārcināts, kā tas bija piedāvājumā.
Lai nodrošinātu reiterapijas pakalpojumus valsts lielākā rehabilitācijas centra pacientiem, SIA reiterapija uztur 6 zirgus un algo 7 darbiniekus, kā arī maksā par veterinārā ārsta pakalpojumiem, ja nepieciešams. Zane Eniņa, Latvijas radio.